Civata Senatoran ya Emrîkî budceya beravaniyê ya sala 2025 pesend kir. Têda cezayên li ser Sûriyê yên bi navê qanûna Qeyser ji bo 5 salan dirêj kir. Anko heta sala 2029 dirêjkirina cezayên Qeyser di demekê de yek ku rejîma Beşar Esed hilweşiyaye û heyê Tehrîr-i Şam bûye desthilata defakto li Şamê. Li ser dirêjkirina cezayên Emrîkî mamosteyê zanîngehê û dijberê rejîma berê, Dr. Munzer Xeddam bawer dike ku armanca dirêjkirina qanûna Qeyser danîna guvaşê li ser desthilatdarên nû ye. Da ku şert û mercên Amerîka yên weke cîbicîkirina biryara navnetewayî 2254 rêzgirtina mafên kemîneyan û şerê li dijî terorê bicihbîne. Xeddam ku bi awayekî nivîskî bersiva pirsên dengê Amerîka da her wiha dibêje ku di şert û mercên nû de cezayên Amerîkî dê bandoreke mezin çênekin namaza piştîvebûna Ewropa her wiha Tirkiye û hin welatên Erebî bi ser desthilata nû de. Her wiha dibe ku ev ceza werin cemdandin eger hilbijartinên pêbawer çê bibin yan destûreke nû were danîn. Cihê bîrxistinê ye ku rêveberiya Emrîkî sala 2019 cezayên qanûna Qeyser ji ber sûc û binpêkirinên berfereh li dijî mafên mirov danîbûn ser rejîma Sûrî. Amerîka sala 2022 duyan ev ceza li ser herêmên Bakur Rojhilat û Bakur Rojavayê Sûriyê sivik kiribûn. Lê herêmên Kuwait demê di bin destê rejîmê û hat çêdebûn negirtibûn navxwe. Her di derbarê dirêjkirina cezayên Qeyser de şîrovekarê aborî Çelenk Omar dibêje ku bi hebûna van cezayan destên çi hikûmeta li Şamê be dê girê dayî bimînin.
Dirêjkirina cezayên Qeyser derê li ber nû avakirinê bigire. Tirkiye yan jî welatên din bi taybetî Qatar wê nikanibin bi serbestî piştgiriyeke aborî pêşkeşî desthilata heyet Tehrîr-i Şam li Şamê bikin. Îro pêvajoyeke siyasî ku hemû pêkhateyên Sûriyê di nava xwe de digire, ew îro pêwîst e da ku kanibin nû avakirin jî li Sûriyê dest pê bike.
Her waha dur bandura dirêjkirina cezayan li ser herêma Bakur û Jalata Sûriye ku bin serweriya Xweseriya Demokratîk de ye, Omar waha nirîna xwe parve dike.
Aburiya herêmên rêveberiyê xwe ser Sûriyê vegire daye, ew ne aburiyeke ser bixwe ya loma çi bandorên herêmên din çê dibin, li van herêman jî derdikevin. Erê zengîniyeke li vê herêmê heye taybetî petrolê de çandiniyê de û henekî yani ev encamê neyînî sivik dike. Lê dîsa jî ez dibêjim ji rêveberiya Amerîkî bi taybet rêveberiya werî a Trump tê xwestin ku piştgiriya bide hevkarên xwe li vê herêmê heta ku çareseriyeke siyasî li ser asta Sûriyê pêk were.
Hêjayî gotinê ye ku ji dema danîna cezayên qanûna Qeyser de aboriya Sûriyê pirtir têk çûye. Dirava wê anku lîra hîn arzantir bû û enflasyon zêde bû. Luma çavê welatiyan li wê yekê ye ku refetara desthilata nû dê çawa be û çi qas pabendî daxwazên navnetewayî bibe ku ceza werin rakirin. Newroz Reşo dengê Amerîka.